Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, fyrst út af spurningunni í fyrri máli háttvirts þingmanns löggæsluáætlun og mannafla þörfina, þá höfum við yfirsýn yfir það hvernig henni skipt, þar að segja 67% mannafla fer í neyðar útkallsþjónustu, 10% í afbrotavarnir og 23% á hverjum tíma í rannsóknir. Ég vildi bara koma þess að. Varðandi síðari spurninguna að þá hef ég nú ekki kynnt mér nákvæmlega málsmeðfara tíma dómsstiga en get þó sagt að dómskerfið í heildsinni er nokkuð vel fjármagnað og það er eina sviðið inn í ráðuneyti dómsmála sem að ekki þarf að bera aðhaldskröfu eins og hins sviðin. Þannig að við höfum reynt að verja þetta málefnasvið og reynt að stuðla því að þau geti staðið við þá tímafresti sem að þau hafa.
Því málstekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Guð.